Hva skal man si om en klubb som har råd til å takke nei til 65 millioner med 11 måneder kontrakt på en spiller? Trollgubbe eller troll I eskespiller I god synselegaen jaktes av Rosenborg. Mens Enga, de betalte 4 millioner for en jerving uten at noen reagerte. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Men vi trenger de poengene vi kan få. Og jeg synes ikke det noe... Det ikke noe filming, det ikke, men om det et billig straffe, det må jeg nesten se det igjen.
Så. Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller, så når han utviser I mål I tillegg, så jeg redd han blir for god for ordningen.
Vettlesen. Oi, 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 Hugo! Vettlesen! Har du sett på denne fenomenalen?
Absolutt, nei, altså jeg kunne jo hatt 5-6 mål I dag, jeg, hvis jeg hadde vært litt mer kald og effektiv foran boksen.
What you say about it? There's 100% the penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee? Say? They don't even listen.
Det deilig, karer. Nok uke. Det begynner å tikke en uke unna valentinesdagen, og vi skal høre om dere har noen planer om en ukes tid når kjærlighetens dag gjør inntog I sjelen vår. Men først, hvordan har den siste uken vært? Har overgangseforien, Håvard, lagt seg? Jeg synes det dukket opp den ene nyheten etter den andre I den siste 2-3 ukene som har vært, men den siste uka nå har det vært litt stille.
Ja, det har roet seg betraktelig nå etter at det internasjonale vinduet stengte, og, men det skal jo sies at det mange klubber som virkelig har vært på ballen, og som har gjort mye av grovjobben I nettopp januar, og på mange måter ganske klare til sesong da, før man drar. Jeg tror det mange som har en sånn litt sånn frist, I hvert fall de som sitter med greit med spenn, at før de skal på treningsstjerne I Marbella, begynner å spille treningskamper, da skal det meste være klart. Og det ser du jo nå at de fleste store klubbene og faktisk de mindre klubbene, at mye begynner, altså brikkene faller på plass. Og det nok ikke sånn fryktelig mye action vi kommer til å se fremover. Kanskje at de litt mindre klubbene kommer til å røske til noen bossmannspillere hit og dit som de rett og slett man må ta sjanse på på grunn av økonomi og at de har for tynne staller, men jeg tror det vanvittige racet tror jeg lagt seg litt nå.
Det sånn, Joakim, at hvis du regner på, hvis du sier at du fikk igjen 420 millioner kroner da, 500 millioner kroner cirka, hvis du summerer opp det, sier vi 500 millioner kroner gjør det såre enkelt, og tenke på renta som ligger der på innskuddsrente for klubbene, den morsom, på 1,95% innskuddsrente, så gjør klubbene cirka 100 000 kroner I renter I året på disse spillerne, og fordeler du på antall måneder, så ser det ut som at disse summene allerede har blitt I 10 000 kroner I renter hvis de har klart å beholde pengene på konto I løpet av en måned. Så da begynner vi å snakke noen kroner bare I renter på de penger som de har solgt spillere for, som har kommet inn på konto.
Jo, men det jo herlig da, og jeg synes det morsomt, og selv om vi på en måte også har også kritiserte tidligvis, så det jo litt morsomt også at den faktisk bruker penger, og at den tør å bruke litt cash. Fordi jeg jo ikke av den formeningen at altså, du skal ikke kjøpe bare for å kjøpe og bruke penger, men det jo viktig at du faktisk bruker de pengene du selger spillere for til å kjøpe nye spillere. Altså du skal jo prøve å fortsette å bygge lag da. Så jeg synes det litt gøy at det går penger begge veier da, I Eliteserien. Det synes jeg morsomt.
Og så litt sånn humor med da, tar du de 100 000 kronene og deler på 12 måneder, så snakker du rente på 8333 kroner over, og fordeler du det på 5 største klubbene, som kanskje har solgt for mest penger da, så snakker du 1666 kroner om å ha tjent på rente av disse pengene allerede. Da begynner det å bli lommerusk. Det ikke et sesongkort engang, begynner du å summere det opp sånn.
Ja, jeg går ikke så I dybden, det mer din greie.
Det en nerdeting det der.
Det en nerdeting med statistikk og ditt med datten. Men det som veldig klare, fine, flotte tall,
flotte tall.
Det jo den totalsummen. Og det jo på en måte litt klart nå. På det siste halve året nå, det det de to, altså to siste vinduene på en måte, som norske klubber har hatt muligheten til å hente spillere, så det hentet spillere for over 700 millioner. Altså så ikke hentet, solgt.
Solgt, ja. Men det sjukere at 500 av de bare I januar.
Det så insane, altså. Det faktisk tall som jeg tror svenskene og danskene misunner oss nå, uten at jeg sitter med den, de tallene foran meg, men det voksne tall, det voksne summer. Det skal sies også, som Joakim er inne på, så tror jeg vi også skal sette pris på jeg, og ikke gneldre og bitche på at naboen eller naboklubben eller det andre laget bruker litt penger, for det faktisk viktig for ligaen, for at ligaen skal vokse, at vi kan konkurrere med andre ligaer, og lag som vi skal konkurrere mot, med tanke på at vi faktisk bruker penger for å få spillere profiler inn I ligaen. Vi kan ikke slippe alt ut, og så det ingen igjen. Vi må hente noe inn igjen, og så må vi være gode på utvikling, og så må vi treffe på de vi henter inn, forvalte pengene på en riktig måte, og det håper jeg da klubbene på mange måter har gjort. Og jeg fan av at norske toppklubber bruker penger, ikke som fulle sjømenn, men bruker penger fornuftig for at de kan være gode og prestere I Europa.
Og så ikke minst hvis du tenker på, nå det selvfølgelig skjevfordelt, men hvis du gjør et enkelt regnestykke da, så tilsvarer jo altså de 700 vel omtrent 45 mil per eliteserieklubb I spillesalg. Så hvis du gjør et enkelt regnestykke, så skal jo det bety at en del klubber skal I hvert fall ha klart å karre seg litt opp fra all gjeldshelvete som har vært snakket om de siste årene. For det har jo vært fordelt gjennom en del klubber, selv om noen klubber selvfølgelig har en veldig stor del av kaka, så har det vært fordelt gjennom mange klubber I serien. Så mange klubber står nok mye gjerne skudd nå inn I 2023-sesongen enn det de gjorde I forkant av 2022-sesongen, for eksempel.
Men det så skjevfordelt? Hvis vi skal angripe et spørsmål der, den går selvfølgelig til de fiskeglade I nord, hvis vi har kommet til Bodø-Glimt som første tema I dag, men angående skjevfordeling, altså hvis du tar gift 35 mil, versus Tengstedt 100-120. Budsjettet til Rosenborg jo 6 ganger Stabæk sitt, så da plutselig gift sin sum ganske overkommelig. Tar du Muka, jeg vet at det en hårreisende sum da på 65-70 millioner, og sammenligner den med gift igjen, eller sammenligner med Ogbu Joakim på 25 mil, så jo Bodø-Glimt sitt budsjett 4-5 ganger, og det Lillestrøm sitt som får 25 for Ogbu, så det jo ikke så skjevfordelt, og Godse sin HV I tillegg, ja mulig, han vært mer, men kontrakten går ut, du får en decent sum for en spiller som hadde gått ut døra for en twistpose om et halvt års tid allikevel da.
Ja, jeg tenkte totalt da. Altså ja, totalsummen skjevfordelt, men jeg ikke uenig I det du sier.
Eller Karlsbakk til Viking. Viking ligger jo med brekt rygg. Altså de selger jo mer kanelboller, Håvard, enn de selger sesongkort på I Stavanger. Og de 30 millionene de får pluss minus litt nå og litt senere, det jo rane klubben som vi snakket litt om. Altså de får jo jævlig godt betalt for en spiller som de betaler. Ja, god, han en fremtidig spiller. Man har jo ikke vist en dritt I Eliteserien.
Helt riktig, og så har du jo Haugesund-miksen der, som plutselig drar opp et tal på nesten 35 millioner der. Og,
ikke sant?
Så det voksne summer over hele linja. Vålinga selger spillere for 20 millioner. Altså, Saroui der. Så det voksne summer over hele linja. Og så men så det jo selvfølgelig de holdt på de store Gunstad-kanonene som selger på mest. Men de bruker også mer penger.
Det det. Og så har det vært litt aktivitet siste uka, og I hvert fall de siste 3-4 ukene så har jeg snakket mye om Patreon-tjenesten vår, og jeg fikk en henvendelse for noen dager siden av en som heter Geir, og så fikk jeg en henvendelse faktisk av en dame der, Berit, som lytter også med gubben sin, og det interessante tingen at de spurte om de kunne aktivere rett og slett årsmedlemskap på Synseligaen. Og da tenkte jeg, gutta, jeg har nesten ikke nevnt det tidligere, jeg nevnte rett før podden, da gjorde jeg det. Jeg gikk inn til Patreon-tjenesten, og så aktiverte jeg årsmuligheter å være medlem et helt år med en gang, I stedet for å melde fra måned til måned, siden det var etterspørsel av flere som faktisk ønsket det. Så nå inne på Patreon-tjenesten, så det mulig å kjøre årsmedlemskap I stedet for å betale fra måned til måned, så kan du kjøre et helt år, og da huket av på den knappen som heter at velger man et år, så får man 15%, rett og slett, avslag for et helt år, da betaler man for hele året med en gang. Og det lagt opp på en ganske grei måte. Fordi sånn det lagt opp dere som har allerede fra før, dere kan rett og slett gå inn, logge dere inn, og så går dere inn på høyre side på administrere medlemskap, og så går dere på aktive medlemskap, og så trykker dere på endre ved siden av det bidrag du allerede betaler. Så hvis du betaler 35 eller 50 eller 69 fra før, så kan du trykke endre på aktive medlemskap. Så velger du alternativet årlig, på betalingssiden, og så klikker du oppdater når du huker av årlig, og da blir du belastet for et helt år til den rabatterte prisen. Så det er en god del som har spurt om det, og det er en god del allerede som har gått inn og aktivert, så i dag har det rent inn noen årsabonnementer der, gutta, og tusen hjertelig takk for dere som har lyst til å ha tillit til oss et helt år, og ser at Synseligaen har verdi for deg i hverdagen av fans for fans. Tusen hjertelig takk, og dere som tipset oss om det, og tenkte det var en fin greie, takk for det, for det synes jeg var en hyggelig ting, og det er alltid hyggelig å gi vekk 15% for de som har lyst til å være tro evig til Dovre faller om et års tid, og vi har selvfølgelig tenkt å holde på å lage podder og levere til dere. Og har du vanlig medlemskap i en måned inne på Patreon, så kan du aktivere den til å bli årsmedlemskap, sånn som jeg sa nå. Har du lyst til å ha månedlig sånn som du har, så gjør du det. Og hvis du er helt ny og ikke har Patreon, så er hjertelig velkommen til å gå inn og se på de alternativene du har, men du sparer altså 15% hvis du velger et helt år. Og da fikk jeg et spørsmål, Karir, som litt Bodø-Glimt-relatert. Og da skal vi ta denne her. Og det var Kristoffer Mjelde. Han sendte en ting inn til meg. Og jeg synes den var litt fin egentlig, for han har litt gode poenger begge veier, så vi kan diskutere den. Han sier, da kan man heller ikke alltid godta bud på store spillere som Hugo Vettlesen, i hvert fall når man solgte flere spillere fra før av. Glimt har jo allerede mistet Høybråten, Hagen, Haiken, Sandsted, Solbakken, Seri Larsen og Mjuka akkurat nå, som må registreres på nytt i forbindelse med Europa, altså 6-7 spillere ut døra. Glimt kunne derimot cashe inn på Hugo, men da hadde de totalt mistet 8 spillere, og dermed kun 3 spillere som kan erstatte disse. Og så må han ta med skadesituasjonen til Glimt på midtbanen per dags dato, hvor de har flere skadede spillere som ikke er klare for Europakampen som kommer. Med dette i bakhodet, er det riktig at Glimt skal få en så stor kritikk av for eksempel Oran Brynilsen og andre medier for å ikke selge Hugo? Altså, hvis Glimt har tanker om å gå videre i Europa, eller være en satsende klubb. Så vi kan jo starte hos deg, Håvard. Han er tydeligvis for å beholde Hugo, men debatten er delt.
Jeg må først si at jeg synes det er litt sånn, nesten på grensen til litt sånn harrig av Oran Brynilsen, og skal gå inn og snakke om kompisen i den største konkurrenten som ikke blir solgt. Mm. Han er jo på vei kanskje ut selv og skal gå, og det blir liksom litt sånn for å liksom kaste litt bensin på bålet og skape litt ekstra kok der. Og Hugo, bare for å si det, Hugo selv har jo gått ut nå i media og sagt, han kunne sagt noe helt annet, men han har sagt at det han er helt, ja, han kunne kanskje tenkt seg å gått og tatt det steget, men han er helt happy og lover å gi alt for Glimt og den biten der, og motivert for veien videre for å spille Glimt. Og han vet jo, like godt som alle andre, at han får sjansen sin etter sesong, eller kanskje allerede i sommer. Når det gjelder den summen, det er jo en voldsom sum da, som tikka inn, holdt jeg på å si, 4 timer før vinduet stengte. Vi skal ta med oss det i miksen her. Dette her kom sent.
Jeg hørte 8.
Ja, det er mange forskjellige ting.
Dette er synsing.
Det
elsker vi jo.
Det var sent i vinduet.
Ja, ja, ja.
Det kan bekreftes. Det var sent i vinduet. Det kom sent. Vi hadde allerede sagt nei til flere litt skambud på en 15-20 mil, som jeg skjønner de sier nei til.
Ja, ja.
Vi snakker om årets spillere her, og som du nevnte i ditt resonemang, vi er tynne i miksen på midten, på grunn av også mistet mye spillere, og du kan kun registrere da 3 spillere. Og en av de 3 som må omregistreres er Mbuka, og da har du 2 igjen. Så, ikke sant? Så poenget er at de er litt short der, de skal spille en meget viktig kamp nå, bare om under et par uker mot Lech Poznan i Europa, og det er snakk om at du skal faktisk være konkurransedyktig. Hugo er ikke lett å erstatte, det kan vi si med en gang, men 65 millioner er likevel mye spenn. Men de sitter jo pent i det da, oppe i Bodø, tydeligvis, når de har råd til dette her. Men jeg har en følelse av at de kan faktisk risikere å få en OK sum i sommer. Kanskje til og med at Hugo skriver inn på ny. Men hvem vet?
Nei, altså, det som jeg tenker da, at dette er, skal vi kaste et nytt, lage et sånn synseliga-ordtak igjen. Nå skal vi si at dette er tornado i dokkehus.
Å, den likte
jeg. Ja, i stedet for storm i vannglass, du skjønte den. Ja, spiller litt på litt artig. Ja, dette er tornado i dokkehus, og det er rett og slett av den årsaken at nummer én så er jeg veldig, jeg er litt enig med Erling Mo da, i akkurat dette her. Det der med at, altså det der at alle andre klubbfolk og sånt, altså en ting er medier at de kaster seg over sånt, men at andre spillere, trenere og andre klubber skal ha så voldsomme meninger om andre klubbers klubbdrift. Det synes jeg det veldig sånn barnslig. Ja, nei, 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 det ikke bare ufint, det en sånn barnslig holdning da, det veldig sånn der...
Uting, ikke ufint.
Ja, kan godt kalle det, ja, uting, ja, en uting, det i hvert fall barnslig, synes jeg. Så det nummer en. Nummer to, jeg har full forstått for at de ikke solgte den, altså, her i, altså, ja, av alle grunner dere nettopp har sagt. Altså, det nok grunner på bordet til å ikke selge Hugo Vettelsen nå. Altså, så ikke det bare, det mange flere grunner til å ikke selge den, enn til å selge den. Den eneste grunnen til å selge den, i prinsippet å få mer penger, og det kanskje, hvis du ser på glimt akkurat den situasjonen, sånn som dere har farget det nå, da. Og også han, lytteren som sendte i spørsmålet, han farget det veldig fint.
Mjelde, ja.
Det eneste, det glimt absolutt ikke sliter med nå, det penger. Altså, det det de absolutt ikke sliter med akkurat nå. De har absolutt nok cash, men derimot, det de kanskje sliter med, faktisk å ha et like godt lag neste år som de hadde i fjor. Mm. Det ikke sikkert de har, og det ikke sikkert de føler de har. Og da det i hvert fall viktig å ta vare på de nøkkelspillerne som igjen, som du vet presterer, så kan du selvfølgelig de som kommer under som skal jobbe seg inn og ta av stafettpinnen etter hvert, men du kan ikke bare kvitte deg med alle det de har gjort før det. Nå klarte de jo å redde seg inn på akkurat det punktet ett år, så sleit de litt året etter, og de vet nå at de kan ikke bare droppe 4-5 nøkkelspillere utenom å sikre seg at de har erstattere som ikke gode på plass.
De har jo allerede mistet mye.
Ja, og det har de ikke per dags dato. De har ikke en erstatter for Hugo Vettelsen som på hans nivå. Nei.
Nei, og her jeg litt uenig med dere. Fordi skrur vi tiden ett år tilbake, så satt vi i samme situasjon med Solbakken. Og det ble jo mye syt gjennom sommeren. Han fikk en skade, ble aldri solgt, gikk kontrakten ut, hadde bud på 40 millioner for et år siden, valgte ikke ta det budet et år siden. Det hadde kanskje vært 60 i dag, siden Bodø Glimt en posisjon de i, med all respekt, og prisen har gått opp. Og så ender det med at de to spillerne til sammen hadde man tatt i salgen den gangen, da. Så hadde det vært 105 mil på de to på to år. Det gode penger å ha med seg, og det her argumentet som kommer. Solbakken fikk nesten ikke bruk for den kvaliteten som var i Europa i fjor. Det var ikke stor nevnverdig grunn til at han utmerket seg enormt at Bodø Glimt gjorde det veldig bra i fjor. De klarte å erstatte det med andre spillere. De har muligheten, hvis de hadde så Vettelsen nå, til å få Grønbekken, som dansken, han nye supervingen. De hadde mulighet til å få han i gang. De hadde mulighet til å få Fe tilbake igjen. De hadde til og med et vindu der i sommer. Nei. Det sant, men de har jo handlet andre spillere som kan ta over den posisjonen. Og her kommer det, som jeg tenker på. Det ikke 20 millioner, det ikke 25, det ikke 35, det faen ikke 40 heller. Det faen 65 mil. Og så tenker jeg litt med meg selv, da hadde jeg hatt nok peng til å kunne bruke det lille vinduet som kommer i sommer, hvis de trengte å kjøpe seg opp til Europa til å handle gode spillere, og kanskje sondert markedet litt. Ja, jeg skjønner at de mister Vettelsen, de mister årets spillere og hei og hå utenom Tengstetten, da, som jeg vil, men en spiller som hans kaliber koster det han koster, det tilbudet får de ikke igjen. Det var take it or leave it. Så kan de si at ja, vi vet hva vi har i Vettelsen, vi vet ikke hva vi får, men det ikke hver dag du får slengt faen meg hele statsbudsjettet opp i kassa det gjelder, og det fikk Glimt denne gangen. Jeg synes de burde solgt. Jeg synes det er litt høy og mørk i den situasjonen vi i. Jeg mener de burde tatt det budet, og det har vært litt lettere å akseptere til Glimt-fansene også hvis de hadde gått på trynet i første kampen. Og dessuten så spiller ikke Vettelsen første kampen i Europa i Conference League som kommer nå, for han står opp på grunn av gule kort. Så han er heller ikke tilgjengelig i første kampen. Han er tilgjengelig i returoppgjøret. Så jeg blir litt sånn, hadde jeg vært Bodø Glimt-supporter når jeg ikke så hadde jeg tenkt liksom, shit ass, nå begynner Vaffan å bli dyr gutta.
Men poenget at de gjør jo dette her fordi de kan.
Ja, det forstår jeg.
Fordi de sitter jævlig godt i det.
Og det skjønner jeg
også. Det står vi jo på inntjening og omsetningen deres på fjoråret, og så vet vi også nå at de har solgt spillere nå, bare i år,
ja da,
for nesten 100 millioner.
Ja da.
Så det voksne tall.
Ja.
Og dro jeg på litt rann, men det faen ikke langt unna.
Nei da, pluss minus. Jeg skjønner bildet, men igjen, det er mye penger over.
Det er mye penger, men penger ikke alt. Du skal forsvare et sportslig produkt også.
Ja da.
Og de sitter med en kontrakt. Hugo er profesjonell. De vet, dette her kunne de ikke gjort med alle typer spillere. For noen kunne klikke og satt seg på bakbæra nesten.
Det står jo at den er sur i media, men om det er fakta, det vet vi ikke noe.
Jo, men gutten vil jo gå. Feyenoord, stor klubb, er jo gæren.
Ja, jeg skjønner.
Men selvfølgelig, men han har en kontrakt.
Ja.
Og han vet at han må prestere for å bli fortsatt aktuell. For store klubber, og det kommer et sommervindu som fortsatt mulig og det er større og mer aktuelt vindu å gå for til det europeiske markedet.
Hvor mange sånne har de råd til, Håvard? Nå har Haiken gått gratis, nå har Samsted gått gratis. De koster ikke 60 millioner, men hadde du solgt dem til riktig tid, så kunne du fått en 10, 12, 15, 20 for dem. Og så går Vettlesen gratis. Og så gikk Solbakken. Det fire kvalitetsspillere. Hvor mange sånne har de råd til å slippe ut døra uten å få betalt for dem?
Nei, men som jeg nettopp sa, så har de solgt spillere for nesten 100 millioner.
Ja, riktig, men de kunne fått mer.
Jo da, men de tjener også gode penger på forsluttsuksess.
Jeg er enig, og det grunnen til at de ikke posisjon til å si nei.
Og det poenget, at sportsluttsuksess også økonomi.
Ja da, det vanskelig.
Så du må forsvare produktet. Det begge sider av saken her. Jeg skjønner på en måte glimt også, altså. Mm. Jeg må si det.
Men du har ikke problemer med å se den motsatt siden av den?
Nei, jeg ser også at budet svært.
Ja.
Og det voldsomt å si nei til, det må jeg si.
Det enormt.
Ja, altså, det veldig enkelt da. Hadde budet på Vettelsen kommet og ikke budet på en Vuka, så tror jeg de har solgt ferdig. Ja, så enkelt er det bare, da hadde de gjort det. Men det den vesentlige forskjellen du er inne på, det med sportslig suksess, fordi poenget som du sier, Vettelsen får ikke være med på bortekampen mot, bortekamp først, eller hjemmekamp først? Det samme. Han får ikke være med første kamp mot Lech Poznan. Poenget at Glimt har jo ikke tenkt å stoppe der. Altså, de har jo tenkt å fortsette å spille Conference League tett frem til Eliteserien starter, og helst litt videre. Altså, og da må de ha den, altså de vil jo gjerne ha den spilleren, altså det klart Vettelsen og ikke ha Vettelsen og ha Vettelsen i sluttspillet i Conference League, det tror jeg en veldig stor forskjell for Glimt.
Altså ikke bare det,
både i forhold, det både spilleren, men også tenke på, ja men nå tenker jeg på sportslig, altså det, du tjener penger på å vinne sluttspillkampen i Conference League, ikke sant? Du tjener penger på å komme deg videre, og det klart hvis de kommer seg videre der til neste runde, så har de to kamper der som genererer litt penger. Skulle de klare å komme seg videre til runden etter? Altså, herregud, da blir fort de der 60 millioner begynner faktisk å nærme seg at de blir spist opp.
Ja, det er hjemmekamp neste torsdag. Neste torsdag, 16. i andre, så er hjemmekamp først, og så er det turoppgjøret borte 23. i andre, kort på 7 og 9. Ja, jeg skjønner. Igjen så har jeg bare hørt at det mye om og hvis, og skal og kanskje og kan skje, og vi ses for oss i spåkula. Det vi vet, det at de penger var på bordet, 50-60 mil, og noe bonuser og noe styr og noe helvete der, men det lå penger på bordet, det er sannhetens øyeblikk som man sier innenfor salg, og så ender det med at du må ta det eller ikke ta det, de valgte å avstå fra det, jeg mener det feil, det mener jeg riktig, og det helt fair, det bare artig å diskutere det.
Det to sider av saken, som det er i alle sånne saker.
Det det.
Men jeg forstår på en måte begge parter her.
Selvfølgelig, det er mye penger.
Det er en voldsom sum. Det er ikke mange spillere som går for det her.
Nei.
Og Hugo var året, og det hadde vært sannsynligvis en veldig fin klubb for han, tror jeg. Du har Markus Holmgren Pedersen som spiller fast der borte nå. Fredrik Aursnes dro dit. Han storspilte og har blitt solgt videre og storspiller nå for Benfica. Så det en utviklingsklubb samtidig som det en toppklubb i Nederland.
Mm.
Så det hadde vært et bra neste steg for Hugo.
Mm.
Men jeg synes, jeg skjønner også på grunn av det sportslige og økonomiske muligheter i Europa, at de sa nei.
Ja, og så bare en ting til, da. Det jo ikke så stort bud egentlig allikevel, da. Vi vet jo egentlig det er bare tull. Altså, Mvuka, 70 mil, Karlsbakk, det er jo ikke noe stort bud. Altså, det egentlig lite, han burde fått 100 mil for han i dagens marked.
Ja, greit, men så det en ting du må huske på, da. Det 11 måneder igjen av kontrakten.
Han tuller litt.
Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner. Ok. Det i hvert fall en superkeeper som har takket nei til Bodø Glimt, og Håvard, ta oss igjennom den sagaen der, hva som skjedde, for du har nesten sittet oppe i Poska, satt av Valsted de siste to ukene, så jeg vil gjerne høre hva som har foregått på mailen
her. Det var jo en liten overgangssaga, det her. Litt sånn, nesten litt sånn der Ole Sæter-stil, men det var litt spesielt faktisk, fordi de klubbene forandret. Budet som kom på bordet først, det var på rundt 10 millioner, og så for en lang historie kort, så dro dette her litt ut. Og så ble de til slutt enige om rundt 15 millioner, det det som blitt bekreftet, i hvert fall i media, at de ble enige om en sum på 15 millioner, og så står gamle far Rune Jarstein klar til å signere som erstatter for Valstedt. Men godeste Leopold, han som hadde takket ja til sin personlige kontrakt med nettopp Glimt, og var klart å signere en lengre kontrakt. Han fikk kalde føtter rett før signering for å sette det på spissen, og takket nei og ville bli værende i Odd, og bekrefter på mange måter i det intervjuet med Arilas fra TV2, at han ønsker å bli værende for å fokusere på sommervinduet, som et større utstillingsvindu inn mot det europeiske markedet. Ergo han ønsket å ta steget ut, og det kan man forstå som en ung up-and-coming keeper på det svenske landslaget. Men det veldig spesielt at du da takker ja først, du enig om personlig kontrakt, klubben enig, og så gjør du helomvending. Og som han også bekreftet, hadde samtalene tatt på en måte kortere tid, så hadde han på mange måter kanskje allerede vært grunnspiller.
Ja, altså det er en ting som jeg synes litt, som kanskje litt sånn rart, og det jo rett og slett det at han har kommet inn som fast førstelagskeeper på Glimt, og ergo spilt i Europa. Og til en klubb som får solgt spillere. Men det klart han hadde jo fått en lengre kontrakt, vil jeg tro. Og selvfølgelig, han måtte jo gjennomført en del av den, og jeg ser jo selvfølgelig at det litt sånn om og med når du kan gå til sommeren, men det jo et utstillingsvindu det år, da. Så jeg liksom ikke helt
Jeg
føler
ikke
helt den der.
Det har vært smart
å ha hans vei og gått
til Glimt, det tror jeg.
Ja. Så er det en gang sånn at han ser vel fortsatt Odd-selgeren på et første eller andre vindu som går nå, så hvis de ikke selger han, sitter han med jævlig gode sign-on-fi på hånda ved å gå til hvem han vil. Negativ er selvfølgelig at han spiller i en middelfarlig eliteserien i Odd, og det ingen som nevner meg, de bryr seg hvis du utlandsklubb, og du kan ikke, de har vel gode keepere med alle respekt, men det ikke nærheten av Bodø-Glimt og Molde som skal ut i Europa. Jeg sitter med følelsegutta at det litt grann Vodo som foregår nede i Skagerrak her nå, altså. Altså han der, det Tore Andersen?
Ja.
Han, det er Morten Rønningen.
Jeg vet at det er Morten Rønningen som sitter og... Men Morten Rønningen, er han unggutten som har fått tilliten
nei,
der?
Nei, det er ikke unggutten, det er en annen dud.
Ja, men det er
ikke han, Skilbred.
Nei, men det er Morten Rønningen som styrer den sportslige delen. Ja, men de kan styre så mye de vil. Men er det ikke Tore Andersen heter?
Jo.
Han er jo litt sånn sjuende far i huset. Så de andre kan jo mene hva de vil. Det jo han som bestemmer over kaffekoppen og fyrstekaka på morgenmøtet der. Så jeg vet hvordan det med sånne litt gamle grinner.
Men kort fortalt da, for spøk til alvor, så var jo klubben enige om sum.
Ja. Men han har vært...
Så dette er jo Leopold selv.
Ja, men han har vært på noen sms'er og noen fanskap og skremt Leopold selv til å si at oppi der kommer du til å fryse her, og du får ikke noe fesk, og det ikke møte på. Han har drivet sånn...
Men du kan jo tenke... Men for å sette det på spissen her da.
Ja.
Altså, 15 millioner? Er det en betydelig sum for nettopp
Odd? Jeg tror ikke det.
Nei, jeg skjønner det.
Jeg tror Odd var mer forbanna.
Jeg synes det
var irritert på at det ikke gikk.
Han går for faen ikke for 15 millioner i sånne vindu.
Nei. Ja, de ville nok kanskje solgt.
Selvfølgelig, de var jo enige.
Ja. Men Håvard, kanskje han er litt sånn som, husker du Peter Ankersen som var høyrebekk i Rosenborg? Ja,
han er ikke der lenger.
Nei, men Petter Ankersen spilte vel en 12-14 kamp i Rosenborg, og kom i den perioden 2012-2013-2014. Han fikk jo rett og slett savn av broren sin og familien, så han måtte selges tilbake igjen til Danmark. Han ble sett på som en ganske god...
Han ble en jævlig god bekk
også. Han ble en jævlig god bekk, men han rett og slett litt sånn der... Hva heter det sånn når du sliter med nye miljøer?
Hjemlengsel?
Ja, han hadde faktisk hjemlengsel. Kanskje Leopold har litt sånn at han... jeg vet ikke, men kanskje han tenker at han kjenner sine egne begrensninger, at dette her kommer ikke til å gå bra, han kommer ikke til å klare å yte like godt.
Jeg tror ikke det går på det. Jeg tror han er høy og mørk, han vet han har god kort på hånda, og han har blitt overtalt av agent og han selv.
Mm.
Du, gutten min, stay in the boat. Du går i neste vindu til en utenlandsk bra klubb.
Ja.
Prester og gjør som du gjør. Hold deg på samme nivå. Hold deg på svenske landslaget. Så kommer et tilbud i sommervindu.
Jeg prøver bare å finne noen sånne tornado- og dukkehusløsninger her. For saken er det at det virker bare jævlig merkelig.
Så enkelt at han har fått kalde føtter, og han tenker neste vindu.
Ja, ok.
Du vet, han dansken ut, Johan Dén, som var der, var at han samlet med meg kartoffel.
Ja, kartoffel og pikekyss. Har du smakt danske pikekyss? De er fine opp med sånn snurret opp på toppen, som marengs. Smaker jævlig bra.
Hvis det er marengs, så spiser jeg jo ikke det. Det er jo spiselig. Det er jo
herlig
greier.
Nei, men det er greit. Det
har det vært noe dansk bakverk? Noe sånn kanelsnurrer?
Det er noe annet.
Det er riktig, vet du. Det er riktig. Du har jo...
Eller noe faksekondi.
Danmarks beste kanelsnurrer, de får du faktisk i Aalborg, i H.C. Andersens hjemmeby der. Odense, beklager, Odense.
Liten fun fact, siden du var, nå må vi bare ta Japaping, siden du sa Aalborg, så må jeg bare komme en liten fun fact nå, fordi jeg har hentet en nordmann.
Mm-hmm.
Det er den sykeste overgangen jeg har lest på lenge. Han studerte I Danmark. Spilte I femte divisjon.
Det fett.
Femte divisjon I dansk liga.
Ja, ja, ja.
For noe sånn Aalborg-relatert ja, ja. I femte div.
Tenkte vekte da.
Erik Hamren har signert den, tatt den opp på Aalborg A-lag. Gitt en kontrakt.
Ja, han så at den hadde, han så at den hadde attityd.
24 år, aldri spilt mer enn Postnord her hjemme. Nå han klar for Superligaen.
Han hadde imponert noe voldsomt ja, for dette andre laget til Aalborg nede I 50-divisjonen. Det var ikke andre laget, det var noe reserve. Ja, men det var Aalborgs eget, altså det var jo deres egen, I deres egne rekker, som jeg skjønte. Men han hadde imponert så mye at det var bare rett opp.
Det var for gods har noe som heter Strømsgodset IF, som ja. Spiller I 6. divisjon. Det kan sammenligne med det.
Ok, det er et spørsmål til. Siden han drev med sånn hobbyfotball to ganger I uka opplegg og var helt syk på to treninger
han var student,
så var han hva gjorde
han? Han var student,
ja. Han var student, ja.
Ja, student I Aalborg, han studerer liksom.
Men hva studerte han? Sier folk,
nei, det husker jeg ikke.
Ok. Nei, men det
Men nå har han signert proffkontrakt, toårskontrakt, ikke, I Aalborg.
Ok, da siste spilleren her som gikk fra Bodø-Glimt til juletider, og Solbakken, han har jo så vidt rekket å pakke ut av sekken, da, ned I Italia, før The Special One stempler han som udugelig, og han vet ikke hva en taktikktavle Joakim. Det Mourinho som bruker ordspråket sitt som han kjent for, eller tror du ikke Solbakken vet hva en taktikktavle
Jeg tror hun uten tvil vet hva en taktiktavle men jeg tror ikke han står til det nivået som Mourinho mener at spillere på hans lag skal vite hva taktik
Okay.
Og dette jo ikke, dessverre, dette er ikke overraskende I det hele tatt. Jeg mener vi var innom dette her når han gikk. Altså det et ekstremt sjansespill. Både hverken Roma eller Mourinho kjent for på en måte nødvendigvis å utvikle spillere, og spesielt spillere som kommer fra helt andre deler av verden og har vant til helt andre type treningshverdag, andre type taktikker og sånt. Italiensk fotball ganske, det en ganske spesiell fotballstil som ofte handler om å på en måte å speile andre Mourinho, fotballag. Og Mourinho jo kongen av taktikk. Og
kynisk.
Og jeg, liksom den lekende fotballen som på en måte Glimt holder på med, Det gir Mourinho rent blanke utenom når han får juling på Aspmyra. Det det eneste gang han bryr seg om det, men laget han spiller ikke sånn. Så det dessverre ikke overraskende I det hele tatt. Og ja, det blir vel et utlånt til en eller annen mindre klubb, så håper jeg at han på en måte kan gå rundgangen der da, og spille opp navnet sitt litt igjen, for han forhåpentligvis blir solgt fra Roma da, og ikke blir holdt igjen der på kontrakten.
Det begynner å minne veldig om han andre som dro til Italia,
yes.
Som også dro fra Bodø/Glimt, Jens-Petter Hauge, jobbet på Hauge. Han startet riktig nok på rykene I Milan,
ja.
Men med å skåre til mål og herje litt og sånn, men så var det faktisk det taktiske, som på mange måter ble ankepunkter rundt han også, for jeg jo kynikere av rang I italiensk fotball, og Mourinho jo kynikernes far, og hans taktikkeri, det tror jeg ikke passer veldig til Solbakken som fotballspiller, som en litt mer enkel, typisk sånn driblekant innoverkant, som må ha litt sånn fri rolle nærmest på kanten der, til å gå inn I banen og ut på krittet og holde på, men det passer ikke til Mourinho. Dette her var en overgang som mange var dømt å mislykkes, ja. Men vi skjønner jo også godt at gutten dro dit. Hallo, det jo en alle tiders mulighet om stor, stor klubb. Du drar rett til en toppklubb I Serie A, liksom, men det blir nok, nå han fikk ikke plass I Europa League-troppen, som registrert nå, så hans muligheter nå å få sjansen I Serie A, men jeg tror ikke det lang tid før Ola Solbakken lånes ut eller til og med selges?
Nei, han går garantert på utlån eller selges, og lang tid. Altså, jeg vil nesten overraske meg om ikke nesten det skjer. Altså, det skjer kanskje ikke nå, men det skjer senest til sommeren, for å si sånn, I det vinduet. Det ikke noe tvil om. Ja, altså, jo, men at liksom, planen ligger der allerede, for å si sånn. Da, altså, jeg tror det allerede I gang. Og, altså, det veldig enkelt. Da, altså, han ikke en spiller som... Han kan spille en elver, for å si det sånn. Han kan være en nummer 11-spiller på et fotballag, men han kan ikke spille være Mourinho sin elver og gjøre akkurat det Mourinho mener han skal gjøre. Der ikke Solbakken, så enkelt det bare.
Nei, han ikke det, og jeg tror at det på mange måter en for stor klubb og for, ja. For en eksentrisk kravstor manager, og det ikke noe god match, dessverre. Ja. Så vi avskilter han I Roma nå. Det gjør vi egentlig.
Ja, det gjør vi.
Men han så ærgjerrig at han går til en eller annen mellom-europeisk tysk første divisjon eller Danmark eller en eller annen.
Han har vel ikke så mye valg egentlig. Det vel Roma som skjer eneste tak eieren, så det jo ja, de som ja, ja. På en måte kan pushe han på den klubben som de ønsker han skal videreutvikle seg mer eller mindre.
For å si det sånn da, jeg tror ikke han har problem med å finne seg en ny klubb akkurat.
Nei, nei han havner jo tilbake I Norge med åpne hender uansett.
Nej men han går ikke til Norge han nå. Han kommer til å bli I Europa og klore seg fast I en eller annen klubb. Det,
det blir jo fullt tysk, tysk nedre Bundesliga, øvre andre Bundesliga, ja, eller, den type Nederland, Belgia. Belgia. Ja, ikke sant? Det blir rundt der.
Frankrike kanskje til
og
med.
Altså, og det godt for den. Det godt for den.
Det bra det, men, men Roma altså, ble veid og funnet for lett. Ja. På mange måter.
Det trist da at det han har så vidt pakket ut av første pappesken?
Ja, ja, ja.
Jo, men det jo ikke overraskende. Det jo det som liksom, det, vi så det komme lang vei, liksom. Ja, ja, ja. Altså, det ikke noe sjokk.
Det en bruk- og kastmentalitet, vet du, der borte.
Ja,
det.
Ja, nå det kjipt. Ok, så det han der party-svensken, da. Han, Amor Leone.
Herregud.
Altså, han drev jo sånn her forrige gang også med, med Bodø-Glimten. Han dro nedover og nekta noe greier der. Det var ikke måte på å be forbanna sur, og det var ikke grenser der. Han jo litt sånn... Litt sånn
problembarn.
Han litt sånn sytepetter. Han, for 3-4 år siden så spilte han på størselige Elverum. Forresten, Elverum kjører jeg forbi en rart til hytta mi, og det må jo ha det største shoppingområdet I Norge I forhold til mange mennesker som bor der. Det veldig galskap med butikker der, så bare sånn litt innspill til Elverum. Ikke noe gærent med Elverum. De har en fiskebutikk som jævlig bra forresten. Shoutout til den. Men utenom det, ja, den bra. Det egen feskebutikk på Elverum. Jeg digger den. Men det interessante, ja, det har vært noen ganger, men det interessante at det, han, Amor Leone, han type.
Vi vet jo på mange måter ikke casen her nå. Vålinga avvepner jo saken med at det personlige årsaker at han I Sverige, han Vålinga-spiller, bla bla bla, men saken jo det at han ikke med til Marbella, eller I hvert fall syden hvor de nå jeg tror det Marbella. Han har ikke vært på noe Vålinga-treninger enn så lenge, men agenten går jo ut og sier nå I media at han Vålinga-spiller, mens andre steder så ryktes det at han egentlig klar for en australsk A-league-klubb. Og til og med på visse steder så står det at han allerede altså, han klar for det. Men dette på en måte ikke bekreftet hverken av Vålinga eller agent eller Leone selv. Men det som jeg tror veldig sikkert, at Amor Leone har ingen fremtid I Vålinga. Han så å si ferdig. Vålinga har hentet to nye kanter I Ofkir og en spiller vi skal snakke mer om etterpå. Så jeg tror at Amor, godeste Amor, han ferdig, så det snakk om penger. Om de får noe ut av den dealen, for han ikke ønsket med videre av Fagermo og klubben, tror jeg. Mens Jocke Jønsson selvfølgelig profesjonell. Amor Leone vår spiller, han under kontrakt, bla bla bla. Men alt kan skje I fotball. Hva annet skal han si, liksom?
Ja, men altså, det jo ikke det som... Det poenget altså, det jo ikke hvem som helst steder det står at den har gått. Altså, det jo NFF. Altså, det jo Norges fotballforbund, overgangssjefen I NFF. Og de får info direkte fra norske klubber, som han går ut I media og sier, vi... skriver ingenting her før vi har fått et godkjennelse av den norske klubben at overgangen har altså at det har skjedd.
Men og, så det jo NFF spiller eller Vålinga har bekreftet noe som helst.
Nei, det greit om ikke har gjort det, men altså det ikke noe snakk om at dette rykter på VG og Dagbladet.no. Altså NFF har gått ut, han på NFF sine sider allerede bekreftet ut.
Og da må jeg bare si
jeg må bare
støtte Joakim for, og MFF føler jeg like transparent som skatteetaten så det vil si at de er ryddig over kanten antar jeg
altså, men, for å si det sånn, det har skjedd mye tull før som har skjedd der så...
ja, tror du MFF går inn bare og endrer en overgang?
Nei, da tror jeg de bare har sagt ingen kommentarer når det blir spørt, men når de sier klart og tydelig at nei, det skjer ikke, det står ingenting her, utenom at norske klubben har sagt at det korrekt. Det det han sier men, I mediene.
Det vi skjønner mellom...
Han spiller ikke fotball I 2023.
Han kommer ikke her. Til å spille for Vålinga I 2023. Det nok veldig klart.
Nei, jeg prøvde å ta litt søk på Transfer Market, og nå vi tirsdag kveld klokka 10-11 på kvelden. Og på Transfer Market så går kontrakten hans ut 31. desember 2023
ut året,
og det Neverland Management som har han og han står oppført som engangsspiller der så der det ikke skjedd noe de pleier å være ganske raske på oppdateringer de også men
jeg må se, jeg blir jævlig overrasket hvis vi ser han I Vålinga drakt I 2023
nei, det gjør vi ikke herregud, sier jo seg selv.
Ja. For det kanskje en fin overgang å snakke om hans mulige erstatter.
Ja, ja.
For det nemlig en jervspiller. En finsk jervspiller. Daniel Håkans. Ja. Hentet for 4-5 millioner.
Hør på det, er jerv for spillere for 4 mil.
Ja, ja, det alle skal få.
Alle skal få.
Og han var faktisk en av de få, da, vil jeg si, av de krydderspillerne. Også han der dansken som vi hentet LSK, nå husker jeg faen ikke hva han heter.
Simsir.
Simsir, ja, som ikke fikk det til LSK, men var god i jerv. Men Håkans kom jo på høsten, når allerede jerv nesten var litt fortapt, kom fra SJK i Finsk Liga, og var til tider veldig frisk og spennende før han ble skadet, da. Men han viste såpass at Vålerenga og flere andre norske klubber, blant annet Tromsø, HamKam, flere har vært ute til han, og andre utenlandske klubber, veldig rask, veldig sånn god en mot en. Jokke Jønsson skryter han opp i skyen og sier at dette blir en sensasjon. Ja, ja. Han gønner på å kaste bensin på
det. Men Jokke må ta litt grann å klippe salt.
Og skryter opp egen spiller veldig, veldig, veldig her. Han sirkusdirektør, nå han tilbake, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Skal syntes. Så jeg har ikke sett veldig mye av spilleren. Det har jeg ikke. Men det kan godt hende at han blir en litt sånn wonderboy som bare slår han. For han har fryktelig til fart og god en mot en.
Da, siden Håvard la den, så skal jeg bare legge den helt andre siden og si at dette her er faceplant 2023. Jeg tror dette er at jerv, altså jeg tror det er bare et, jeg tror dette viser liksom den baksiden av det markedet vi faktisk er i, at en spiller som, ja, tidvis var litt god på et elendig jervlag, så det skulle ikke så mye til før du så som en brasse på det laget, da, for å si det sånn.
Nei, jeg vil høre argumentet hans.
Jeg tror at dette her er liksom bare enga som bare er, vi må få inn noe, og dette er det beste de klarte å stable plass til en OK penge, og jeg tror dette kommer ikke til å bli noe som helst. Jeg tror, vi snakker to assist, ett mål, kanskje i 2023-sesongen, og så spiller han, og så er han borte fra enga i 2024.
Det er ordentlig flopp, det er det du sier.
Jeg kåler flopp på okay. Daniel Håkans, og okay. Motbevis meg gjerne, for jeg har ikke noe problem med å få gode spillere som kan showe i Eliteserien, men jeg kåler flopp på Håkans enga.
Jeg kaster meg på Joakim.
Jeg kåler suksess.
Ok.
Ja, det må du si. Hvis du skal gå mot oss, så må du kåle suksess. Ikke sånn, blir helt ok, det ikke lov.
Jo, men altså, jeg kan jo ikke bare juge og si at jeg tror han blir årets spiller.
Ok.
Jeg tror han blir ganske god.
Ja, men det skjønner jeg. Hvis han blir årets spiller for 4 mil fra jerv, da river han både... Ja, river jeg meg alt som er håret og nøtter og alt.
Forsiktig nå.
Men Håvard, han kåler et mål og to assist. Da følger jeg av den. Skal du få kåle etter meg på han. Jeg spår 14 kamper. To assist, to scoringer. Hva sier du, Håvard?
Ja. Jeg tror han...
Og 14 kamper er med innbytter.
Jeg tror han kommer til å score i hvert fall over 5 mål. Han kommer til å legge god del assist. Jeg tror han kommer til å spille så og si fast.
Ja, hvor mange assist snakker vi om? Hvor mange snakker vi om assist?
Mellom 5 og 10 der.
5 og 10, og spiller, ja. Da spiller han mellom 25-30 kamper?
Jeg tror han blir ganske fast. Jeg tror det blir off-keer og han på hver sin min.
Det finnes garantert en gærning som lytter på oss av de x antall tusen lytterne vi har, som kommer til å notere det vi har sagt nå. Så,
ja.
Så jeg kåler at han finske duten her blir en relativt suksess for Vålerenga.
Ok, det gjør du. Det er greit. Jeg kaster meg med på Joakim. Jeg tror det blir en klassisk Vålerenga-greier, og så blir han duket ut i en eller annen OBOS-klubb for en billig penge, eller lånt ut i Rana med et eller annet tjass.
Han har behentet HJK i stedet for SJK.
Nei.
Men jeg digger Barten, da, det skal jeg si. Jeg digger Barten.
Ordentlig sånn finsk Bart her, da.
Ja.
Men nå har de jo Daniel Håkan Stavar, og så har de Ofkir, så det er jo på, de har jo nå handlet liksom fra to bondklubber som har vist et relativt greit nivå. Er det veldig spent penger hvis vi sier at det her koster ham ca. 10 mil totalt, 5-6 millioner for Ofkir og 4 millioner, synes det er billig i dagens marked, eller synes det er litt sånn tja?
Det er jo, altså for å si det sånn da, hvis disse gutter her blir en suksess, så er det jo røde kjøp og velblåst handel så det holder. Men blir de to floppe begge to, så kan de stå, det ser med dumt ut, ikke sant? De ikke har lagt mer kvalitet i bordet.
Mm.
Men jeg tror at både Ofkir og Håkans, jeg tror det kan være ok å hente begge to. Det tror jeg.
Jeg tror Ofkir et bra kjøp på enga, og jeg vil si da at altså si 10 mil for de to sammen i dagens marked er egentlig, jeg vil si det at så lenge Ofkir leverer og så flopper Håkans som jeg da legger i bordet nå, så vil jeg uansett si at det ikke er krise, for altså du har fulgt på midtbanen ditt, du har fått en ny spillere, du må det, og så er det noen som vil floppe og noen som vil treffe, og jeg tror Ofkir han tror jeg de kommer til å treffe med, jeg tror han kommer til å gjøre en god.
Og så har de hentet en kant til, han er Omar Bulli dra med, som kanskje også er med i mixen her.
Herregud, det er jo jævlig mye usikkerhet da.
Veldig.
Det er jo alle i Elitserielag da.
Men det er litt gøy også da.
Ja. Det høres jo ut som en 7. plass igjen.
Det blir jo uansett.
Om han blir suksess eller ei, det blir jo 7. allikevel.
Det spiller jo ingen rolle om han får 14 assist og 10 scoringer, det blir jo 7. uansett. Det er liksom... Ja,
jeg tipper det ikke på 4. år, for å si sånn.
Nei, da er jo Torgeir Børven på toppen hele sesongen, da.
Ja.
Skal ikke glemme det.
Nei, jeg skal ikke glemme det, jeg er eldre da.
Ikke sant?
Litt tregere skøyta, litt eldre, men han har fortsatt...
Hun er på plass, vet du. Hun er på plass.
Ja, det er sant det. Jeg nevnte en klubb der som lånte til løpet av et år eller to, Ranheim. Jeg var inne på det, gutta. Kåre Ingebrigtsen til Ranheim, og så har han dratt med seg Kina-eksporten Ho Sæther, som dro ut fra Rosenborg og Stabæk for 3-4 år siden, så er tilbake igjen der. Hva skjedde med Ho Sæther, og hvordan endte Kåre opp her, og hvilken suksess får han opp i Ranheim, Skleiva?
Jeg tror det, nå har han jo floppet totalt faktisk, for å si med all respekt, i mange klubber etter Rosenborg. Floppa i Belgia, floppa i Brann, kom på kanten med treneren i Åsan og frua ville hjem til Trondheim og fikk jobb der, og da var ikke Kåre sen om å si opp stillingen, for han sa faktisk opp stillingen sin, og så hadde han selvfølgelig Ranheim i bakhånd her, og så ble det hjem til Trondheim, men det tror jeg faktisk er en klubb at han har gode muligheter til å lykkes. Ting ligger jo litt rett i Ranheim, det er en klubb som har vært oppe før, det er ikke voldsomt mye press. Kåre kan 4-3-3 og Rosenborg fotball, som Ranheim har spilt. Alt er på en måte en kopi av Nils Arne Eggen og Rosenborg fotballen.
Riktig, ja.
Og så tror jeg at Ho Sæther er... Altså, han har faktisk spilt litt i Kina, og tjent gode penger der også, for han var jo en av de som på en måte kom inn den der Kina-kvoten, ja. Med tanke på at han ikke ble registrert som utenlands spiller.
Inga André Olsen gjorde han rik.
Han fikk en god kontrakt der borte, og... Ja. Og posa med en feit Rolex på bildet, det passer ikke inn i Rana, vet du.
Litt av Rolex.
Det blir en sånn ordentlig syk Rolex der på Rana-fotoshooten.
Er det Engel som driver med det?
Han ble dissa litt for det, men uansett, Ho Sæther i Obos-ligaen bør jo ha gode forutsetninger da.
Jeg tror Kåre Ingebrigtsen blir en stor flopp i Rana.
Ja, ikke sant. Han fortsetter det. I samme stimen.
En av grunnene til at jeg tror det er fordi at jeg tror Kåre Ingebrigtsen, han viste ikke spesielt god progresjon i Glimt, han viste ikke det heller i Brann, han viste ikke noe god progresjon i APOL, og heller ikke i Ostende. Åsane fikk en kontorjobb og fjernet fra trenerjobb og kom på kanten med folk der. Han har engasjement og smittende humør, jævlig god på sånn kake- og twiststemning som synseligan liker, så han kunne jo egentlig vært fast sånn ekspert sammen med oss. Nå har vi Tom Nordli, men han kunne vært en sånn type som hadde pratet. Tom er bedre, men han kunne vært en sånn humørspreder. Jeg tror Kåre Ingebrigtsen, jeg har tolket det over tid, jo lengre tiden går, jo mer er jeg enig at Kotengs utsagn at vi har fått ut potensialet av Kåre, så det var riktig å gjøre det de gjorde den gangen. Alle andre har vist etterpå at det var det riktige, men det var måten det skjedde på som Rosenborg var helt udugelig på, men at de fjernet han var riktig. For jeg tror ikke han har det som skal til for å få en klubb som 1. Lave ressurser, 2. Vil alltid være super lillebror i Trondheim, selv om vi er oppe i Eliteserien et år. Det er ingen automatikk at de skal slå sånn noe opprykk til Eliteserien fra Obos. De har lite peng. Du kan komme langt med entusiasme og glede og smitte og alt det hyggegreiene du kan skape i Ranheimsfjæra, jeg er enig. Men en eller annen gang så går lufta ut av... Ja, men la meg fullføre den. En gang går lufta ut av ballongen der, og du har mindre press på det, alt det der. Men jeg tror bare han må ha... Han lyktes i Rosenborg. Han fikk en jævlig god årgang i RBK med Midtsjø og Selnes og den gjengen der som dro det laget. Og da holdt det med engasjement, og Rosenborg var så jævlig sulta fora. Og så hadde vi Pål André Helland som så ut som en million hver gang han tok i ballen. Den gangen så funket det. Jeg tror han har nok fotballbelast, det min mening, som synser til at det her går bra. Jeg gir han 1 til 2 år, ferdig fotballen etter det.
Jeg føler det litt sånn samme Ulla som med Vegard Hansen I Kongsvinger nå, som plutselig skal vise at han duger et annet sted
ja.
Enn nettopp Mjøndalen. Og, men jeg ser på både Kongsvinger og Ranheim uten at jeg har satt meg fryktelig inn I noe, bare synes jeg litt. Jeg tror at de to lagene kommer til å være med I opprykkskampen, og at de kommer til å levere ganske ok begge to I nye klubber.
Mm.
Men at jeg skal si her nå at Ranheim rykker opp bankers, det tror jeg ikke, men at det blir sånn moderat suksess I Ranheim for Kåre uten så mye press, det tror jeg på. Okay.
Men jeg helt enig på begge to på en ting, og det at jeg ganske sikker på, som dere inne på, at dette final call for både Vegard Hansen og Kåre Ingebrigtsen, det tror jeg. Altså, lykkes de ikke her, så tror jeg da de ferdig I topptreneryrket. Da det ekspert eller noe annet innenfor fotballrelatert eller en lavere stilling et eller annet sted, da, men da det ikke noe altså, da ikke trener med toppleder
også press på seg Kongsvinger, ja, ja. Da, uten tvil. Ja, han må bevise.
Mm.
Absolutt.
Hei, Jørgen Strand Larsen her. Du hører nå på podcasten Synseligan. Ønsker du å få med deg all sladder, synsingen og om profilen I Elitserien, abonner på Synseligan der du hører din podcast. Vi snakkes.
Angående å være synsere, du vet jo hva som kriterier for å bli synsegutta.
Må snakke.
Ja, det det ene. Men vet du hva som
ikke... Vi har...
Altså, jeg Håvard. Hvor lenge har du følt med på norske elitserier, Joakim? 15-20 år?
Ja, det blir jo fort det. Fra tidlig 2000-tallet.
Ja, tidlig 2000-tallet.
Ja, 1997 husker jeg jo da, så det slutten av 90-tallet et sted.
Ja, ok, så du har 22 år på baken. Jeg og Håvard har 30. 30 pluss 30, det 60 år.
Tenk på det, Krog.
Og så legger vi på 22 på deg, da vi oppe I 82 år, og så legger vi på 18 på Meran, da vi oppe I 100 år med fotball på oss fire. Det jo kriteriet for å gå nesten inn under ekspert, men ekspert jo ikke en fredag titel I Norge, det bare noen som lager, så alle kan kalle seg ekspert. Men jeg har kriterier for å være synser, gutta. Og det 3-årig bachelorutdannelse for å være synser, og det har vi drevet med. Vi I fjerde sesongen av Synseligan, så vi har bachelor I synsing. Så
det har vi jo faktisk.
Det har vi jo. Du gæren?
Vi nærmer oss mastergraden nå.
Mastergrad, det 5 eller 6?
Ja. Det 5 år.
Riktig. Vi holder ut I ett år og 10 måneder til.
Det 5, ja.
Ja, da det master. Vi I bachelor I synsing. Ja, ja, du gæren.
Da ble det I hvert fall bekreftet at jeg ikke noen master, for jeg visste ikke hvor mange år det var engang.
Nei, men Håvard, så mattegreier sånn, det kan jeg og Joakim ta seg.
Ja.
Bare bidra med kunnskapen din, så går det bra. Men jeg er skeptisk til Kåre.
Men det lov å være skeptisk, for at det han har vist de siste årene har jo vært redd.
Ja. Alle historier tilsier at dette blir vanskelig for han. Altså, det ikke noe å komme bort fra.
Ok. Da skal vi snakke om en annen som holdt på å gjøre det vanskelig for ganske mange, og bevegde seg litt inn I sånt typisk russisk tulle med russerne. Det ingen som ønsker. Da har vi ikke holdt på siden Rocky-filmen var på kino på 90-tallet. Husker du, hva heter han gamle Rocky over? Han stjerna I 4-eren eller 3-eren.
Ivan Drago,
ikke sant? Russerne har alltid vært litt redde, disse russerne. Og vi skal
Sovjet var det, riktig nok.
Ja, Sovjet, ja, men vi tok det som Russland.
Samme greia.
Men ta litt av ting her nå. Botheim, han vant fram saken sin mot sin russiske klubb, og nå skal jeg lese den opp her, og hentet fra VG, så vi får det helt faglig riktig. Krasnodar tapte søksmålet I FIFAs konfliktsråd, altså konfliktsrådet før du går til retten, det der du samles parten over et bord og diskuterer, etter at Erik Botheim terminerte kontrakten med russerne som følge av krigen I Ukraina. Team Botheim argumenterte med artikkel 14 I FIFAs regelverk om overgangen, som sier at en kontrakt kan bli terminert av begge parter uten konsekvenser av noen form hvor det saklig grunn for det, kalt just case til det. Russlands ulovlige invasjon av Ukraina pågår fortsatt, og under omstendighetene følte ikke Botheim at han hadde noe valg, skrev Jim Solbakken på Instagrams sin egen side. Så han vant den saken, og det har jobbet med noe lengre tid. Det har vært x antall advokater, sier også Jim Solbakken, med at det har vært advokater inne fra England som også har hjulpet dem med det. Den russiske klubben, her kommer det en ting som jeg vet hvertfall du opptatt, Joakim. Den russiske klubben, Krasnodar, må I tillegg blant annet betale Botheim 500 000 euro, som tilsvarer ca. 5 millioner norske, innen 45 dager. I tillegg til renter fra 11. mars 2022 på beløpet. I dommen står det, hør på den her, at dersom de ikke gjør det, vil de etter artikkel 24 bli suspendert fra å kjøpe og selge spillere i tre overgangsvinduer. Den fin. Så Botheim, han har jo fått det som han vil, signert for italiensk klubb, og han har sagt nå, som vi sier på advokatspråket, sier moradvokat, han har satt en presidens på som han skal gjøre det, og dette en av de første spillerne som har gått ut av en russisk klubb og vunnet saken igjennom. Vel gjort, altså.
Ja, og, men, altså, det, blir jo, det jo lattelig å høre på. Det jo kun en russisk klubb da, som kan gå imot det og si at det ikke just cause grunn at han faktisk må spille fotball i et land som involvert i en ulovlig krig mot et annet land. Altså, det helt, altså, det ingen, som, ingen andre enn en russisk klubb vil si nei til det. Det det kun de som klarer å få til. Jeg synes det, altså, jeg synes det veldig bra, og så veldig, veldig, den veldig fin den at ja, det veldig bra at den såpass streng straff og såpass kort tidsfrist. Fordi det betyr at altså, en annen ting som russiske klubber veldig gode på er jo å trenere ut pengeutbetalinger. Det de jo fantastisk flinke på. Men nå blir det jo tvunget i den grad at altså, det vil si de kommer nok til å kunne få tak i spillere på andre måter, men de kommer jo ikke noe annet sted enn internt i Russland, da, for å si det sånn. Hvor de blir lurt opp gjennom noen bakkanaler. Men det klart, Krasnodar en klubb som ønsker å spille i Europa, og det klart at da, ja, da må du betale, da. Du må nesten det.
Nei, det deilig for Botheim å få en liten sånn nyttårsgave sånn inn fra siden der. Pene 5 millioner inn i banken der. Mm. Deilig for han, da.
Ja, og jeg må jo si en ting i den saken, det en ganske viktig sak også. Jeg tenkte litt over den jeg leste den, fant den på VG tidligere i dag, og jeg tenkte litt over den jeg leste den, at det sier litt om Botheim som karakter også. Fordi at det ikke lett å gå imot et sånt hierarki som der, og det store, mektige mennesker som sitter bak det, og jeg synes det bra at FIFA går inn og gjør noe med det, og det sier litt om som karakter jo... som tør å stå i det. Og jeg synes at det skal lenges en og sju til det. Vi har sagt mye om Jim Solbakken tidligere, men som agent her nå, så viser han seg faktisk som en, det skal han få litt skryt for. Når jeg leser artikkelen, nå tok jeg utfraget artikkelen, gutta. Den lang, det som står. Men det har vært ganske mange advokater, og det ikke ett brev på den mail-korrespondansen til Jim Solbakk som har gått fram og tilbake på ulike språk. Her det ganske mye agentarbeid som han jobbet med, og her har sikkert han satt sine beste folk på den, og der viser hvor viktig det en agent som står på for spillerne sine. Så her skal faktisk Jim ha god skryt for å ha backa spilleren, gjort en god jobb, og det her blir snakket alt for lite om. Så det en liten shout-out til han faktisk. Man kan si hva du vil, det har blitt slengt mye dritt om han er grisk og glad i penger, og krim har blitt kastet ut og fullrulle. Men her skal han faktisk ha kredd for gjort en jævlig god jobb for spilleren sin, som Botheim, så det bra jobba, Solbakken.
Ja, ja, og uten tvil, og det jo en grunn til at Jim Solbakken har de spillere han har også. Det jo ikke djevelens advokat vi snakker om her, altså gutten jo dyktig i jobben sin, og det jo viktig å få det fram også, da, selv om mange har mye negativt å si om denne agenten.
Ja, ja, ja. Altså, jeg synes det var stilig gjort. Jeg likte det der, og jeg tør påstå at det kommer til å gå inn som en presidens. Det betyr at det blir lagt som en retningslinje på sånn litt advokatmat ved senere anledning, hvis sånne saker dukker opp. Så det kult at norsk bilde har satt seg litt på kartet for det, så håper jeg Botheim lykkes i utlandet der han akkurat nå, down in Italy, pizza land. Ok, Karer, jeg tenkte vi skulle kjøre opp en... litt av sånn ny, litt sånn kosespalte, og den skal gå litt på rundgang, faktisk. Og vi hadde jo en spalte sist som vi bruker, og det liksom, liksom ukas Twitter-melding, der hvor vi finner frem en Twitter-ting hvis vi finner noe artig på Twitter, og den putter vi inn i ny og ned inn i episodene våre. Og så tenkte jeg vi skulle ha den nye spalten som heter «Det skal ikke være mulig over». Den fin.
Det skal ikke være mulig, ja.
Det
kan være så mange.
Ja, 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 du gæren. Det kan være snømåking utenfor det, til at du tryner og hamner på sykehuset, til at du opplever en syk fotballhistorie. Det viktigste er at du bare deler noe. Det kan være hva som helst, men det må være en sann historie, da. Du kan ikke sitte og juge her. Det må være fakta. Det liksom kriteriet.
Juge litt også, da.
Ja, du skal juge såpass lite at du holder deg inne på en litt av grønn eller rød linje, altså. Det skal ikke være noe, ikke dratt på så mye at den ikke ja, ikke sant? Men det skal være underholdningsverdien. Så jeg tenkte, men den kommer ikke hver gang. Det gjør den ikke. Vi kan ikke ta alt juicy stoffet hele tiden, men jeg tenkte jeg skulle fyre en liten salut på, det skal ikke være mulig å være. Jeg kan starte. Ja. Så Joakim, jeg må at du er klar, Joakim. Nå setter jeg ned, for den omvandler faktisk godset.
Du, det jeg fikser popcorn igjen. Så ja,
du får lytte.
Dette blir bra.
Kos deg med popcorn, og så får du sette på litt av mute hvis du popper, så skal jeg ta og fortelle. Det var jo sånn at jeg og Håvard for veldig, veldig mange år siden begynte å følge med på norsk fotball 1992. Og det var jo ingen hemmelighet at vi følte jo med på lagene, ikke sånn som vi gjør i dag, vi var mye yngre, ikke sant? Jeg 83-modell, så det vil si at vi var en 10-12 år når dette her skjedde. Og vi følte jo med på spillere og hvordan ting gikk og ikke gikk, og ikke sant? Var litt mer ung og freide enn kanskje vi i dag. I dag har jeg blitt litt mer filtrert og eldre. Men nå skal jeg fortelle en historie om hvordan jeg endte på Ullevål i cupfinalen mellom Godse og Vålerenga i 1997. Det skal jo ikke være mulig over.
Nei, det litt sånn scenmoment det her.
Ja, det litt scenmoment, men historien helt sann nå, det det ville. Og i veldig mange år der, mellom 92, 93, 94 og 95, så var det en spiller som het Sande Solberg på 90-tallet. Dere som litt eldre garde i podcast-lytteren, hvor du husker han, han spilte sammen med Bjarte Lunde Årsheim og Gunnar Åse på
midtbanen,
i Viking. Helt riktig.
Var god i Viking.
Han var god i Viking, god spiller. Gjorde det veldig, veldig bra. Han var en herlig fotballspiller. Var ikke den råeste av de alle, men en bra spiller på et bra lag, og Viking tok noen medaljer de årene også. Så av en eller annen ukjent grunn, for jeg følte ikke så mye med, det var ikke så lett i sosiale medier å følge med, for det eksisterte jo ikke den gangen, så følte du bare mye aviser, så viste det seg at han gikk til Fredrikstad i 1996. Fra Viking til Fredrikstad. Og der gjorde han det godt, men det kan være personlige årsaker, at han ikke var god nok lenger, det vanskelig å vite, jeg var fortsatt bare 13-14 år når dette her skjedde. Så jeg følte jo, sosiale medier ga oss ikke sånn som Twitter i dag med oppdateringer, det var sånn at du måtte følge med i lokalavisa.
Det var avisa.
Da følte jeg med i Fremtiden og DTBB. Det var sånn du følte med, og du følte litt på overskriften i helga, sånn i VG og Dagbladet, og leste noen spillere og sånn, så det var en helt annen greie enn i dag. Du kan ikke sammenligne dem i dag, da du får nyheten kastet inn med dem, du ligger og sover om på natta på sengkanten, liksom. Men den gangen måtte du følge med på sporten to ganger i uka, alt det der. Men Sande Solberg var jævlig god i Viking. Og han gikk til Fredrikstad, og plutselig så var Sande Solberg, han var glemt. Ingen som snakket om han lenger, og ingen som pratet om han. Ingen brydde seg egentlig, og Fredrikstad var jo ikke den øverste divisjonen i Eliteserien Norge da. Men det var en gammel storhet, det hadde vi lært, og det var det. Så det unge Johan gjorde, yes da, det gjorde jeg. Og det her skal ikke være mulig, det er ingen som gjør det her i dag. Det hadde aldri funket i dag, kjære lytter, men det gjorde jeg. Jeg gikk inn i den gamle, gule sider i telefonkatalogen hun var, den der telefonkatalogen som gul, der du må bla opp, vet du, når du skal ta telefonkatalogen. Så satt jeg hjemme, for vi var jo fotballgeeker, det du husker over. Vi ringte hverandre for når vi hørte nyheter og sånn. Og så søkte jeg opp.
Vi ringte hverandre, og så listet vi opp nyheter som vi hadde hørt.
Ja, så listet vi opp nyheter. Altså, jeg og Håvard, Joakim, vi drev egentlig en Twitter for to. Det var det vi drev med nyheter. Vi drev det om bare meg og han, det var ingen andre, det var ingen andre på en linje.
Det er skjerm da.
Ja, det er skjerm. Vi ringte hverandre, har du hørt det? Jeg husker vi drev med sånn topp 20 over, der vi ringte hverandre, jeg oppdaterte listene for deg.
Jeg vet ikke.
Det er jo legendarisk. Og jeg sa, å, på 7. plass, allerede da begynte vi som programleder-type, vet du. Allerede på 7. plass så har vi HC og andre, men det var ikke din skyld.
Også, her var det også
så var Shaggy Bombastic på 5. plass. Og så sa jeg til Håvard, hvem tror du er på 4. plass? Og så måtte Håvard tippe hvem som var på 4. Det er Coolio med Gangsters Paradise. Så han holdt det på hele tiden. Helt vilt. Men i fotballnyheten de ringte hverandre om. Så det jeg gjorde, Joakim, det er vilt. Nå har jeg bare lent seg tilbake. Enjoy the moment. Det her er sykt. Ah, det jeg gjorde var at jeg ringte Strømskots fotballklubb i telefonkatalogen Gule sier 90-tallet. Og jeg ringte daglig lederen. I Godse. Jeg dør av det. Jeg vet ikke om jeg er flaut når jeg sitter og sier det nå, eller om jeg synes det bare er helt charmerende, men det er litt charmerende nå. Og det jeg gjorde var at jeg sa til han daglig lederen, 13-14 år gammel, så tok han røret, han tok opp telefonen, ja, god dag, jeg husker ikke hva det het. Han sa, ja, Godse liksom, velkommen til Strømskots fotballklubb. Så det er greit, nå skal du høre her. Så begynte jeg med kjeften min, som prater blablabla, litt sånn, ikke sant? Skeletter i skapet, og jeg kjørte på liksom alt jeg kunne. Så sa jeg bare til han, vet du hva dere bør gjøre for noe? Dere bør kontakte Fredrikstad fotballklubb, og så bør dere kjøpe Sande Solberg fra Fredrikstad. Han kommer dere til å få jævlig billig. Sign han, dere får en billig, en god fotballspiller, gjorde det bra i Viking i 3-4 år. Da kommer du til å få midtbanespilleren dere trenger. Dette var tida da Ossi Nyan og sånn, rett før Lasse Olsen begynte å herje 7-9 og sånn. Og da endte det med at han takket for det, begynte å le på telefonen, ting var greit. Så gikk det. Det her var i 97. Så gikk det faen meg to uker, Joakim. Så hadde de kjøpt Sander Solberg. Det det syke. De hadde kjøpt Sander Solberg. Jeg så i avisa at de hadde kjøpt Sander Solberg. Jeg bare shit, liksom. Og hva skjedde nå? Og så ringte jeg inn igjen til han fyren. Han lo jo bare først med en gang, så sa han bare, ja, nei, det ble jo noe sånn da. For jeg ringte inn igjen for å lure på om jeg hadde kjøpt den på grunn av tipset. Jeg lurte bare, hva som skjer her? Og så sa han, ja,
du ringte inn og sa, du, bør jeg kreve royalties, eller?
Ja, det var litt sånn. Altså, du kan si, jeg var jo faktisk hobbyagent som 13-14-åring. Altså, den yngste agenten i Norge, uoffisielt. Og så endte det med at han sa, var klart, jo, vi kjøpte den her jo. Så Sander Solberg, han spilte i 97-98-sesongen for Godse, før han gikk til Moss i 99-sesongen 2000. Godse gikk til cupfinalen. Så ringte jeg han fyren en gang til, tredje gangen, så sa jeg bare til han, du, Godse skal spille cupfinale mot Vålerenga 26. oktober på Ullevål. Og jeg var jo så freidig og frem på Joakim. Så jeg bare sa, det mulig? At du kan bare avse to godsebilletter i godsesvingen til den finalen, så jeg kan ta med mora mi. Så han sa, ikke noe problem, stikk bort på Skjell, bort på Strømse, der legger jeg to billetter i luka der, for da var det gammel godsebutikk før på 90-tallet, vi solgte jo supportutstyr på Skjellen, så legger jeg to billetter med navnet over Johan på, skal du få det av oss som en tusen takk for tipset på Sander Solberg, så la de to billetter der, Vålerenga vant finalen, Kjell Roar Kaasa skåret blant annet mål, men mener Marco Tanasic også golla i den finalen der, og Helge Olsen var dommer, det husker jeg godt. Men det var den første cupfinalen som Rosenborg-supporter jeg var på i mitt liv, da så jeg Rosenborg-Godse, nei Godse Enga på Ullevål i 97, Vålerenga vant, 26. oktober, etter at du hadde sørget for at Godse signa Sander Solberg det året. Og den historien der, det skal jo faen ikke være mulig, men folkens og kjære lytter, det er sant.
Jeg husker jo du fortalte meg den storyen her, og jeg trodde jo egentlig faen ikke noe på det før du satt deg med cupfinalebilletten da.
Riktig.
Så jeg trodde jo på deg, men det hørte så rart ut at du hadde ringt Godse, men du var jo typen som ringte inn til den der god elg og sånt, disse programmene, og du var jo for faen meg sikkert den lytteren som var mest inne på dette, disse sendingene her.
Ja.
For du ringte jo på stadig vekk på noe, du fikk en syk telefonregning sikkert, da mora og faren din fikk litt sjokk der.
Ja, det er sant.
Men det er jo artig, liten, søt historie da.
Ja, historien er søt.
Liksom. Den er veldig morsom.
Den er jo sann. Det er det. Ja. Det er jo litt sånn at det er litt funnig at det var delaktig i det. Altså, ja, det var årets første skal ikke være mulig, så får vi se når den kommer tilbake, om det kommer en annen juice-historie på noe vi opplever.
Men så får vi si det sånn. Jeg har i Desperate Times så har jeg ringt Brann og sendt e-poster og vært... på jeg som faen selv, men jeg har faen ikke fått noe cupfinalebillett.
Nei, det ser du.
Det kanskje har noe med at de nesten aldri har vært i cupfinalen heller, så...
Ja. Hva mot Lyn da med Bengt Saternes tre mål?
Ja, men da sendte jeg ikke noen liste, vet du.
Nei, jeg sendte ikke liste. Det var ikke du som tipset om Saternes kjøpet.
Nei, det var ikke det.
Nei, få se om dere dunker denne løpet året, gutta. Det kan være alt mulig rart. Vi
får finne på noe juicy stories.
Ja. Vi får ikke finne på noe. Hva er det fakta?
Vi får finne på noe.
De må juge.
Kunstnerisk frihet.
Du må ikke juge. Det er ikke lov.
Det er ikke noe juge.
Men det dukker jo opp når det skjer noe. Det er artig å dele litt. Så det var en fin som. Det sier jo litt hvor ihuga gærning du har vært da. Altså, når du har følt med sånn. Ja, det er morsomt.
Nei, det begynte i 93-94. Var ikke det for oss, Krål?
Nei, det er feil å være. Det er 2-93. 92, fordi at jeg var med der på hytta på Rukan, på den røde hytta mora di leide, og det var i 2-93, og da husker jeg vi satt og så på sånn brandblad som du hadde.
Ja, det stemmer. Det var frelst av det bladet der.
Da. Riktig, da du brandblad, det var sommeren 92, første året jeg ble kjent med deg, og da heide jeg på Rosenborg.
Trond Egil Soltvedt og Co, vet du, herja da.
Gæren, det var tider, gutta. Og en annen ting også, i 2023, det blir bra tirkarer, fordi at nå leser vi om økning av sesongkort. Vi kan starte i Tromsø, helt øverst i Nordens Paris. De har hatt 1050 flere sesongkortsalg fra i fjor. Det er ganske bra, fordi at Alfa er ikke akkurat Lerkendal i størrelse. Og 1050 med sesongkort, da begynner vi å snakke om en 17-20% økning bare på salget på sesongkort. Mens Brann, RBK og Glimt, de viser til jævlig god tall, Håvard, som er de tre broilerne av klubber der, med mye folk og mye trøkk rundt.
Ja, altså de klubbene, de på en måte de, en av de største klubbene, de viser jo en 30% økning, og det er Rosenborg som har solgt flest av de da, naturlig, for det er jo på mange måter den klubben som tar flest folk også. Mm. Men det over hele linja nå. Og det veldig gledelig at det en boost. Det en øpping i popularitet og interesse. Og det tror jeg også skal, altså TV 2 og nye rettighetshaver skal få litt av kaka for, men også at vi selvfølgelig, at det så spenning i toppen, det norske lag som presterer i Europa, det en kompetitiv liga som det spenning og action i hele sesongen, men TV 2 nå, som jeg har registrert, for jeg følger jo norsk fotball veldig, veldig tett på alt av sosiale medieplattformer, og det legges ut ekstremt mye mer stoff nå enn det gjorde på samme tid i fjor. TV 2 durer på med daglige nyhetssendinger fra Marbella, hele crewet med Hartvig Børrestad, Børsli, holdt jeg på å si Stamstø, Møller og Co. De nede i Spania. Arillas følger lagene. Hallo?
Hører du deg?
Ja.
Ja, der ja. Joakim hoppet bare inn og ut. Arillas følger lagene.
Ja, ja. Unnskyld, det var litt borte hos meg.
Det går bra med
det, ja. Ja, så det gønnes på, og det så gøy å se hvordan de på en måte bygger produkt nå, og hvordan de vektlegger av daglige juicy stoff som vi skal bli fida med, så vi får dette her opp og gå, og det blir større interesse. Og det tror jeg TV 2 kommer til å lykkes bra med. Jeg tror den pakka vi kommer til å se nå, på TV-pakka og generelt dekning av ligaen. Det kommer til å være i vanvittig nye høyder i forhold til hva vi har vært vant med de siste årene i Discovery.
Ja, altså akkurat det jeg enig i. Jeg tror det kommer til å bli mye bedre kvalitet, men jeg tror det har kanskje 1 eller 2% å si. Jeg ganske overbevist om at denne økningen i altså det, i overhengende majoriteten av årsaken til dette her rett og slett det du inne på, det andre du inne på. Det det sportslige, og det rett og slett det, ikke minst det at vi faktisk nå ikke har, altså vi har to klare favoritter som veldig tøtt, men vi har liksom Rosenborg bak der, og det veldig åpent hele veien bak alle andre. Vi har kanskje første året hvor vi egentlig ikke har noe, vi har jo kastet ut noen da, men kanskje ikke noe soleklar nedrykkskandidat i den grad at liksom, det ikke liksom det laget som liksom alle bare dømmer nord og ned. Det veldig jevnt hele veien, og jeg tror nok det den største årsaken, rett og slett at ligaen i år tror jeg kommer til å bli veldig jevn og veldig sterk, rett og slett. Og så det jo litt gøy da, at alt dette skjer jo kanskje et år etter vi har mistet, jeg tror vi nesten aldri har mistet nesten flere profiler ut av ligaen. Men det kanskje det folk synes litt gøy da, vi skal jo se hva alle disse forbannet penger skal brukes på da, altså hva
skal poenget.
Alle pengene som renner inn, hva skal dette gå til liksom, hvordan kan min klubb forvalte de pengene? Så
det skjer så
det veldig mye.
Spillere ut, kjøp og salg, altså prestasjoner i Europa, og media, man kan si hva man vil, men det har noe å si for interessen, også Ola Kari Nordmann, at hun får dette her inn på sosiale medier og på skjermen og på kortsporten og nyhetssendinger og så videre, kjører på, plutselig det reporter og journalister på treninger, dekker. De var nesten overrasket av å se dem, for de har ikke vært i nærheten av å dekke lagene på denne måten som de gjør nå. Og det blir så nært, det blir så personlig. Det skal man ikke kjimse av, tror jeg. Altså.
Ja, altså, poenget ditt, Joakim, veldig fint der. Fordi at i forrige episode av Patreon, da, for det som medlemmer der, det episode 21, det vil si at jeg har sluppet 21 Patreon-episoder som dedikerte Synseliga-episoder, som ikke på åpen plattform, for det som medlem der. Den heter jo januar 2023, slår hele 2022, veien videre for norske klubber. Da diskuterte vi akkurat det Joakim og du var inne på her, Ovar, med at nå det så mye penger i omløp, de mindre klubbene har også fått en god del cash, de store har fått mye cash. Hva skal de forvaltes til? Hvordan skal ledelsen ta tak i det? Det ikke lenger noen unnskyldninger på at nå surrer vi det vekk, eller utgiftene så store, for nå får de mer publikum, mer sesongkort, større totalpakke fra TV 2, Ja, Jan, dette
det som... minst mye mer penger å rutte
med. Og dette her så jævlig deilig. Fordi at skulle vi tiden 2-3 år tilbake I tid, så var det korona. Rosenborg måtte låne 20-40 millioner kroner for å komme seg gjennom koronaperioden, og tok det på lån. De hadde egenkapitalen, men Rosenborg valgte å låne de og betale det ned over tid, sånn som jeg har skjønt det bank I bord hvis jeg tar feil. Men det interessante det at mange klubber lånte penger, så har det blitt feite salg, totalpakka kommer inn, ledelse rundt omkring må forholde dette bedre. Du kan ikke sitte her om 1-2 år, Joakim. Og så kan du si at det fattigklubb, vi har ikke penger, alt har blitt spist opp I den store kannibalen I andre siden av rommet. De klubbene som gjør det om 1-2 år, fra dagens dato, fra februar 2023, de har bare vist at de har revva ledelse og revva styre.
Ja, de har bare drifta feil.
De har bare drifta feil, for at nå har du en golden opportunity, og det flere klubber som utnytter seg av det, og vi kommer til å sitte her senere, litt som vi enige på den Patreon-episoden I forrige uke, på hvem noen kommer til å lykkes. Og andre kommer til å drite seg ut og gjøre det,
det
som...
Det det alltid.
Ja, det det alltid, og så blir spørsmålet hvem det For noen ganger kan det bli andre klubber vi en gang tror. Det kan hende Tromsø. Med sine salg på 35 mil på de tre spillerne, altså Kamanzi, Mikkelsen og hans siste mann som jeg ikke husker navnet på.
Kittelano.
Altså det kan hende de har gjort et kjempevarp og får opp unge nye spillere, forvalter de 35 millioner på en god måte, og så kan Tromsø bli det nye ekle bronselaget som de hadde tendens til å få noen ganger I Eliteserien.
Ikke I nærheten, tror jeg.
Nei, men, Håvard, dette vet vi ikke. For det kan gå til at de har beveget seg I en riktig bane, og så gjør de det, ting riktig.
Men det som poenget at det spenning I topp, det spenning I bunn, og det ikke kun ett, to lag, det faktisk flere, og det flere store, av de store lagene fra de store byene som melder seg på, og media på, og det kjøp og salg I, vi har aldri sett lignende kjøp og salg virksomhet som det nå, og det også blir interesse av.
Ja, jeg hadde lett kjøpt sesongkort hvis jeg bodde I Trondheim, uten å si for mer om det. Jeg vurderer faktisk å kjøpe sesongkort I nærheten av der jeg bor, bare for å få med x antall elitseriekamper for å følge med. Og da vurderer jeg faktisk bare å gå og se norsk fotball for å kose meg med det. For jeg får ikke dratt til Lerken, da det går jo ikke, for jeg kan jo ikke ha privatfly til Kotengen opp dit ukentlig. Men for å se norsk fotball så vurderer jeg det, for det såpass mange klubber på Østlandet her nede som du kan kjøpe sesongkort til. Og så dyrt det ikke. Og det moro å kunne være med og se matcher, så det vurderer jeg faktisk å gjøre. Så det deilig å se at det kommer gode tall inn, og det er moro. Og
da det veldig moro.
Tror du noe av pengene over, som har kommet til norskklubbene, tror du de kan gå til å oppgradere kioskene rundt omkring? Tror du det mulig?
Ja, det tror jeg du, altså, for å spøke til alvor, det tror jeg...
Men det ikke spøk det.
Du må jo
henge med.
Forsterke produktet.
Mm-hmm.
Sørge for at det bra fanzone, for at det skjer noe, det kan ikke være... lunkende pølser og kald kaffe I kiosken nå, altså.
Nei, du kan jo skru opp 2 kroner, kan skylle på inflasjonen etter at du har bygd opp ny bu, og så kan du skru opp pølsene 2-3 kroner, kan du hente de penger ganske fort inn.
Og så forventer jeg at klubbene og kioskene rundt der, at de har noen spesialiteter å by på.
Mm.
Som for eksempel Vike Stavanger Staden kjent på disse bollene som han Jonas Berg Jonsen spiste seg småfeit på.
Mm.
Det viktig å ha noen sånne spesielle kvaliteter å by på.
Ja, og Lerkendal så har de indre sådd.
Ja.
Du får sådd på Lerkendal.
Det er gøy med sånne kioskvarer og duppeditter som treffer fansen.
Ja, ikke sant? Og oppe I nord så får du rykter om fiskesuppe eller fish and chips. Det får du garantert der. Det nytt, vet du. Blir noe greier oppe
I nord. Kanskje haisuppe?
Jeg tror du får haifinnesuppe oppe I Bodø Grøntland.
Island, det kanskje.
Haifinnesuppe, det heftig. Ok. RBK-fansen sitter jo og sikler på hvem som skal komme inn I denne klubben, og Jensen, han dro jo til Utrecht, og Tengstetten, han har jo lagt igjen 1 milliard I RBK-kassa. Og da ryktes det om at Rosenborg, som du har sagt, de leter I spennende markeder etter spillere som har potensial til en billig penge. Det har du hintet om x antall ganger om, og jeg jo positiv til det samme, men jeg jo også skeptisk da, for jeg vant til at Rosenborg leter på øverste hylle, men nå gjør vi ikke det lenger. Men, introen min dag, det var at nå dukker det opp en litt av troll I Eskespiller, og det sies at han kommer til Trondheim ut fra hva Synseligaen erfarer. Allerede I kveld eller I morgen så skal han lande I Trondheim og skal på medisinsk sjekk hos RBK, og det Jaden Nelson fra Toronto. 20 år gammel, født I september, så han 21 I september I år.
I samme type snitt på alder på spillere I starten av 20-årene.
Ja. Bob Bradley blant annet trener I Toronto, stemmer ikke det?
Det stemmer. Gamle Stabæk-legenden Bob Bradley. Han trener I Toronto.
Ryktes som en trollgubbe, som de sier I Sverige. Gamle Jocke Jönsson uttrykket. Det vil si at du får en... Jeg har sett YouTube-klipp av vedkommende, og jeg kan ikke si noe annet enn følgende. Han en blanding av tre spillere. Og det en blanding av Samuel Adegbendro, godeste Daniel Bråten og Ernest Asante, gamle
Stabæk-spilleren. Har du Daniel Bråten sveis også? Gammel Daniel Bråten sveis?
Ja, det det som gjør at han blir trollgubbe. Og så har han litt Ernest Asante I beina. Han har noen trommestikker som ikke ligner grisen. Han tror jeg kommer til å bli en av Eliteseriens raskeste offensive spillere. Han får flytte beina fortere enn det RBK-laget klarer å komme I angrep. Det ryktes som en prislapp på mellom 6-7 millioner kroner for denne spilleren. Kontrakten går ut innen året. Det der saken står akkurat nå.
Dette jo I type sammenledd marked alder som RBK leker etter. Det som jeg nevnt 100 ganger før. Spillere som allerede har vist en del, men som har et veldig stort potensial til å bli enda bedre og ta ytterligere steg og Jeg synes jo det jeg digger jo sånne type hentinger fra utenlandske ligaer. Kult med en ny kanadier. Vi har vel ikke hatt så mange her. Det jo sammen med Kube og Oliver Ocean. Hvis ikke det kan være noen. Patrice Bernier, som var en legende I Tromsø faktisk.
Tromsø-spilleren, ja.
Han var meget god.
Det quiz-spørsmål også. Litt quiz over den der.
Ja. Men han var faktisk... Fun fact om han spilte jo fotball til han var I hvert fall 40 år.
Jeg synes han var underpratet av norsk fotball da.
Han var jævlig god, Patrice Bernier. Så kult med ny kanadier inn til ligaen hvis det ender med overgang.
Altså det jo en spiller som, og jeg har jo aldri vært aner hvem det men det jo en spiller som helt åpenbart har på en måte, han har gått gradene da. Altså har liksom gått gradene I Toronto fra tredje lag til andre lag til første lag. Samme I på det kanadiske landslaget, U15, U17 og så opp til kan jeg, så han har gått graden hele veien og så sa jeg at også, han var ikke så mange år siden han faktisk var på lite han var på en liten tur til Belgia var innom Anderlecht ikke som spiller men på rett og slett prøvespill virker det som da, altså prøvespill en sommer ble jo da sannsynlig funnet veien og funnet for lett som jeg så glad å bruke som 18-åring I Belgia men det klart da har den jo vist klart å vise noe når de gidder å hente han inn på prøvespill
Ja, nå landskap for Kanada han også. Så det kanskje det markedet RBK må
lete. Et lag som var I VM.
Men jeg føler litt grann, det litt sånn at treneren I RBK spiller CM. Championship manager. For dette sånn overgang du henter når du spiller CM. Når du sånn serivinner eller et andre tredje lag, så henter du en litt sånn rask spiller fra et annet lag som har 18 på pace på spillet. Og så han litt sånn ueffektiv foran kassa, men så har han noen par sånne 20, Joakim. Sånn 20, 18, 20, og så har han 3-4 på mye. Og så tenker du, jeg handler han billig, jeg skal prøve, han har et greit snitt. Han en offensiv wing midtbanespiller. De klippa jeg så han, så brenner han noe jævlig fra 4-5 meter og inn, så ser det ikke ut som han så jævlig god derfra inn.
Han har ikke skåret så mye mål som jeg kan lese heller.
Nei, det har han ikke, men han ikke spist da.
Han
ikke spist da.
Nei, men en ving kan jo putte det mål, han ikke noen målfarlig ving.
Her det ikke noe ferdig pakke.
Nei, det det ikke.
Utvikling og et potensial.
Det riktig.
Litt som funny, litt som de store klubber I utlandet henter de norske unge gutta for. Ja.
Nei,
her det noe å utvikle videre det samme som RBK tenker
jeg. Høres ut som det en sånn Stabæk-overgang egentlig
ja, litt sånn
ja,
litt sånn men ok
og apropos Stabæk
ja, Jaden Nielsen jeg håper du lander I Trondheim når vi spiller inn det her så har vi jo satt den herlige underskriften I en park der oppe for jeg vil gjerne se de trommestikket dine løpe for jeg tror han kan bli en publikumsfavoritt yes, angående Stabæk de har fått noe etablert på plass over
Det gamle gode, som begynner, han ikke så gammel da, men han har blitt 30 år. Det den tidligere publikumsfavoritten, Mushaga Bakenga.
Joar Bakenga.
Joar Mushaga, et eller annet. Bakenga. Han har jo fryktelig mange navn, denne gutten. Men Mushaga Bakenga,
ja.
Han klar for Stabæk. Mm. Og har skrevet under kontrakt ut året. Han blir jo erstattet for gift Orbom. Som vi aldri fikk se I Eliteserien. Så dette her må jeg jo si da, med tanke på hvordan hylle Stabæk kan lete på. Nå har jo ikke Mush spilt fryktelig mye fotball den siste tiden I Japan. Han har vært I fryseboksen I sin japanske klubb. Etter at han var syk og gikk på noen skader, og så startet OK der borte. Og så har det på en måte vært bråstopp og fryseboks. Men med tanke på hylle Stabæk kan lete på, så tror jeg det en ganske OK overgang, ja.
Det jo ikke å si, jeg kan ha en ganske ok overgang, jeg synes jeg nesten en understatement. Det ja, altså, det er noe av det, jeg kan ikke tenke meg noe bedre Stabæk kunne klart å få inn før sesongen nå. Så det en kjempeovergang, og for det, nei, gå litt i perspektiv, for liksom sette det litt i perspektiv, så likte jeg liksom satt og tenkte på liksom den, jeg henter Stabæk, Murs, og da er det utenom at jeg på en måte, jeg skal ikke kaste det, noen andre spiller jeg nå nevner under bussen, da, men Stabæk får inn Bakenga nå rett før sesongstart. Og på andre siden sitter da Odd, som har hentet Jarstein, Solholm Johansen, og mistet... Nei, men sier du, plukker ned, om han plukker inn uansett hva han skal være der, om det trener, keepertrener eller hva det det vet jeg ikke. Og så mister de 15 mil i salg på Vasstedt, og så sitter liksom Stabæk på sånn andre siden bare... ikke dammen, men halvannen time unna, bare plukke med seg en gammel storskårer fra Odd. Bare sånn, ja, vi tar med han, vi har han ut 2023, så jeg vil jo si Stabæk igjen så lenge gjør seg godt i gang til 2023-sesongen, og ja, viser at de begynner å kanskje få nå en stad som kan holde dem i hvert fall i livet i løpet av sesongen.
Nei, jeg mener faktisk at det her kan være en av vinterens overganger. Skjult.
Helt enig.
Det kan, ja, men litt sånn at man glemmer litt. Man tenker litt man gammel og ikke har de beina lenger, og da kontrakt ut år. Og,
så gammel.
Hva sier du, Ovar?
Han var 30 år.
Ja, det riktig. Og så det noe med at jeg husker det quiz-spørsmålet for en 3-4 runder siden. I dag er det ikke quiz for Mirando. Han ikke med oss i dag. Han har litt jobb å gjøre på jobben, så han måtte hoppe over i dag. Og da hopper vi alltid over quizen for alle å være med. Men husker det quiz-spørsmålet for 3-4 runder siden, da jeg sa hvilken spiller i Eliteserien hadde et like høyt målsnitt som antall kamper utenom Tegstedt sist? Husker jeg spurte det spørsmålet?
Ja.
Det Bakenga fra 2021, den går igjen. Han hadde 11 kamper og 11 mål for Odd før han dro. Så det er jo ikke så lenge siden han visste hvor Buret sto. Og det kanskje akkurat det som kan skyte Stabæk til den lille 2-1 eller 3-2-seieren eller 1-0-seieren de trenger når de absolutt trenger det. Han en slu liten jævel, denne Bakenga.
Og rutine.
Og en annen ting er jo det at dette ikke Bodø, Glimt, Rosenborg eller Molde vi snakker om. Det Stabæk nyopprykket lag, og de henter den gratis.
Nettopp.
Så det på mange måter casen her også, da.
Ja, jeg synes det en bra overgang, uten tvil. Så, hvor mange mål tror du Bakenga kan score? Vi skal diskutere han litt, da. For jeg drar meg over til neste tema etterpå.
Jeg tror jo det at på mange måter at han bør score 2-siffra for at Stabæk skal ha gode sjanser til å holde seg, men også at han må jo levere. Det er mye video litt på han. Han blir jo, holdt jeg på å si, spistgjerna der, sammen med han partydansken Playboyen med nummer 69 på ryggen, Kasper Høg, som har uttatt at han kommer til Stabæk for å score mål og sjekke pene damer. Så,
det er type.
Så det er type. Så godeste Bakenga, han må jo levere.
Jeg tror han leverer, ja. Jeg tror han passer fint inn i Stabæk, og jeg tror han jeg tror han kommer til å levere en god sesong. Om det nok til å holde Stabæk unna nedrykkstriden, det en helt annen sak, men jeg tror Bakenga kommer til å levere en mer en godkjent sesong for Stabæk.
Ja, jeg kan være en spiller til sånn 6,8-7,2 millioner på fantasy, Joakim, som kan gå inn som en tredjespiss på det laget ditt i 2023?
Ja. Det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror nok han fort kan være en typisk poengplokker kontra hva han kommer til å koste der.
Riktig.
Det vil jeg absolutt tro.
Han kommer ikke til å koste 10 mil.
Nei, det vil han jo ikke gjøre. Så det er jo helt åpenbart at det kan være en mulighet, for vi vet jo hvordan fantasy fungerer når det begynner igjen. Det spisser er det vanskelig å få fatt på, for de koster cash. Akkurat som i virkeligheten.
Ja. Jeg lurer på om årets fantasy, og vi kom jo dit før eller siden, vi har sluppet om en måned eller to, men jeg lurer kanskje på om...
De må øke til 500 mil, og så må alle prisene øke på alle spillerne under.
Ja, jeg lurer liksom på om vi har blitt så påvirket at det kommer til å påvirke også prisen i spillet i år.
Ja, jeg synes det.
Ja, men det
de må øke totalbudsjett og alt.
Det som jeg hørte angående fantasy nå, det jo det at TV2 gønner selvfølgelig på, det har mange fått med seg, det kan vi jo si til de som ikke vet det. TV2 skal kjøre fantasy, og de kommer sannsynligvis også til å ha en egen fantasy-podcast, og jeg så at Amin Askar, legenden, har gått til Moss. Han skal spille fotball videre i Obos-ligaen, sitt kjære Moss. Men han skal også jobbe med fantasy i TV2, og så har du en som heter Dagfinn Thon, som en av Norges beste fantasy-spillere. Han skal også jobbe med fantasy i TV2 og flere andre profiler, tror jeg. Han Kasper, han imitatoren, er Kasper Foss.
Mm.
Han tror jeg også skal jobbe med dette produktet, så Ja, de har hanket inn noen profiler der.
Ja, stilig. Det kommer over til litt av ting, gutter, og i dagens Patreon-episode, som slippes kun på Patreon for deg som medlem der. Du kommer medlem fra 35 kroner måneden, eller 50 eller 69, spørs hva du har lyst til å melde deg inn på. Alle medlemskapene, de inneholder akkurat det samme. Det du som avgjør selv om du har lyst til å melde deg inn, og hvis du melder deg inn i en av de, så det valgfritt hvem du tar. Og du kan også velge årsabonnement, som det siste vi har sluppet nå. Tusen hjertelig takk til dere som har meldt inn på årsabonnement. Det synes vi gledelig. Det viser oss tilliten verdig, og synes Utstillingene har selvfølgelig tenkt å levere uke inn og uke ut på åpen plattform og på Patreon, med egen episode dedikert til dere som der, som ligger skjult for dere på patreon.com, så kan laste ned som app eller høre på PC-en. Det enkel innlogging for dere som ønsker det. Så det en liten ting, karer. Denne uken skal vi snakke om de såkalte toppspissene i ligaen. Fordi noen solgt, men det også noen igjen. Men det begynner å tynnes litt grann ute i rekken der, og i dagens Patreon-episode skal vi ta løs på det også.
Og så kan det komme noen nye fram, opp og frem.
Det kan komme noen nye fram, så kan gå for feite summer om et år igjen. Så dagens episode hvem de såkalte toppspissen i ligaen vår per dags dato, og hva kan vi forvente av de? Den ligger ute på Patreon for deg som medlem der. Og deg som ikke medlem, ha en glimrende uke. Vi snakkes om en ukes tid, og kos deg masse. Han sier som Joakim sier, han nye uttrykket i synsligaen som ble lansert i februar 2023, og den kom fra deg, Joakim, og det tornado i dukkehus. Jeg elsket det. La det være dagens siste ord. Vi snakkes.
Det Stensrud, går han over ende? Straffespark, sier dommer! For en dramatikk i skjedd!
Tar vi bort känslan från fotboll då kan vi lika då kan vi alla gå hem liksom det syns jag.
Och så prövar man att skjuta från långt håll det där då. För en helt sinnsjuk scoring av Kristoffer Rødbergs bakke.
Det är slaget på trynet efter det andra men allikevel så har vi har tro och vi har framdeles tro och vi ska vara seg vi hela vägen ut.
Här är Tengsten.